listen to some.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، saudaraku fi Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, yang telah memberikan hidayah kepada kita, kepada hidayah yang terbesar, hidayah yang terbaik, yaitu hidayah Islam, yang dengannya seorang hamba ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat, yang dengannya seorang hamba diterangi jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba kenal Al-Qur'an, kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti keduanya, maka dia akan semakin merasakan kebahagiaan hidup, kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup kelak nanti di akhirat. Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti petunjuknya, dia tidak akan hina dan tidak akan celaka. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Sebaliknya, wa man arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunya. syaitannya. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, itulah yang akan menang merasakan kehidupan yang sempit. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara kajian yang sangat penting yang perlu dipahami oleh setiap muslim adalah ketika kita mengkaji akidah, ketika mengkaji tentang keyakinan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah ini kita membahas tentang keyakinan, bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap kita terhadap kalamullah Al-Qur'anul Karim, bagaimana sikap kita terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana sikap kita terhadap ahlul bait, dan banyak lagi hal-hal yang seperti itu. Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, terutama ketika kita hidup di masa bahwa pembahasan yang seperti ini jarang dibahas dan dipelajari, padahal itu menjadi sebuah metode hidup, yang manhaj hidup, metode yang ditempuh oleh seorang muslim. Karena Al-Quran dan Sunnah atau Islam ini bukanlah mengajarkan kepada kita tentang tata cara sholat saja, tapi lebih dari itu, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu menjadi sebuah way of life bagi setiap muslim, pedoman hidup bagi setiap muslim, bagaimana seorang muslim itu bersikap. Dan bahkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim bersikap di dalam kehidupannya, ini lebih mendominasi ketimbang ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah atau syariat. Ya, dari sejumlah 6.000 lebih ayat Al-Quran, ya, ayat-ayat hukum itu tidak lebih dari 500-an ayat. Yang lebihnya lagi adalah semua tentang tauhid, tentang kisah, tentang hal-hal seperti ini, yang itu semuanya dipenuhi dengan bagaimana seorang muslim di dalam memilih, di dalam mengambil sikap-sikap di dalam hidup. Contoh yang sederhana ya ikhwatal iman, yaitu surat yang paling sering kita baca terutama di dalam sholat-sholat sunnah, yaitu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Dua surat ini adalah surat Al-Kafirun terutama adalah surat yang menunjukkan bagaimana sikap seorang muslim terhadap gaya hidupnya orang kafir. Terlebih ketika kita mengkaji sebab turunnya surat itu, di mana ketika turunnya surat Al-Kafirun, yaitu ini surat Makkiyah, surat yang turun di kota Mekah, di mana umat Islam sedang dalam keadaan lemah, bukan dalam keadaan sangat kuat, memiliki otoritas, memiliki tentara, memiliki kekuatan di dalam politik dan lain sebagainya, tapi dalam kondisi yang sedang terpuruk, lemah, diintimidasi, difitnah, disakiti, dizalimi. Dalam itu semuanya, orang-orang musyrikin Quraisy merasa gerah, merasa lelah dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dakwah tauhid, dengan terus mendiskreditkan sesembahan-sesembahan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maka akhirnya pun mereka mencoba bernegosiasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita terus berseteru seperti ini, kayaknya gak enak hidup ini. Kalau terus saling serang, bagaimana kalau kita mencari titik temu? Mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu mau? Wanita, istri yang paling cantik, manapun, berapapun, kami akan kawinkan kau dengan wanita-wanita tersebut. Atau kau berharap harta, berapa yang kamu harapkan, nominal harta yang berapa yang kau inginkan, kami akan patungan, kami akan kumpulkan itu untuk memainkan. Atau engkau ingin mengharapkan untuk menjadi penguasa, berkuasa di Quraisy, kami akan nobatkan engkau. Kan kau sendiri dari Bani Hashim, yang termasuk yang paling mulia di antara kita, keturunan yang paling terhormat dari kalangan Quraisy, Bani Hashim. Artinya kami tidak segan jika engkau menjadi pemimpin kami. Andai kata wahai Muhammad, engkau berharap nanti keturunanmu menjadi penerus kamu, penerusmu pun kami akan ridho, rela kamu jadi raja kami. Pun gak masalah, asal satu, tolong jangan teruskan dakwah ini, jangan terus menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kita, jangan terus merendahkan warisan budaya nenek moyang kita, sehingga kamu bodoh-bodohkan kakek kami, ayah orang tua-tua kami, ajaran nenek moyang kami, kamu jelekkan semuanya, kamu katakan itu Tuhan-Tuhan yang tidak berhak disembah selain Allah. Jangan begitu, stop. Atau begini saja, Kalau semua tawaran itu kamu tidak terima, ada opsi yang kedua yang berikutnya. Kita begini saja, kami rela tidak nyembah Tuhan kami selama setahun, tapi tahun depan kamu terima dong, aku model Tuhan-Tuhan kamu. Jadi setahun kita hanya nyembah Allah saja, tahun depan kamu juga berbaur dengan yang kita kolaborasi, ya, bukan toleransi, kolaborasi. Karena kalau toleransi jelas akum dinukum waliyadi. Tapi kolaborasi, sebentar kita ke katedral, sebentar ke Istiqlal, gitu ya. Sudah ada jembatan nggak kelihatan lagi, gitu kan? Nah, silakan seperti itu. Insya Allah kan akur-akur saja, baik-baik saja, gitu kan? Itu yang ditawarkan oleh Quraisy. Namun Nabi SAW tidak merespon itu semuanya. Dan turun firman Allah. Coba kita baca surat ini dengan lebih hati-hati, dengan lebih kita renungkan, dengan lebih kita baca penjelasan para ulama tafsir. Apapun kitab tafsir yang pernah, yang dipunya, ya, mau kitab tafsirnya siapa silakan, Ibnu Katsir atau yang lain. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma 'abadtum dinukum wa niyyati. Clear. Katakan, sampaikan wahai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah mereka semua. Kalian tidak menyembah siapa yang apa yang siapa yang kami sembah. Kalian tidak beribadah dengan ibadah yang kami lakukan, dan kami pun tidak akan melakukan ibadah dengan ritual tata cara ibadah yang kalian lakukan. Lakum dinukum wa niyyati, untukmu agama. Clear. Walaupun kondisi terpuruk, lemah, bukan berarti kemudian kondisi ekonomi yang lemah, kondisi negosiasi politik yang lemah, kondisi kelemahan-kelemahan ini bukan melemahkan iman seorang muslim, bukan melemahkan tauhid seorang muslim. Boleh terpuruk, terintimidasi, tertindas, tapi clear dalam tauhidnya, tetap la ilaha illallah. Aku tidak menyembah mereka. Kalian tidak menyembah apa yang kami sembah. Cara ibadah kami pun beda, ya. Dan di sini menunjukkan demarkasi, pembedaan yang clear, yang jelas. Al-wala wal-bara, loyalitas, cinta dan benci itu clear. Kepada siapa dan dengan siapa, terhadap siapa kita bermusuhan dan dengan siapa kita berteman, sangat jelas dalam surat ini. Yang ini merupakan di antara ayat surat yang menjelaskan tentang tauhid. Surat menjelaskan tentang sikap al-wala wal-bara, loyalitas dan benci. Yang itu sangat nyata di dalam surat yang selalu kita baca di dalam surat, di dalam sholat-sholat sunnah kita. Walaupun kita jadikan surat ini surat favorit bukan karena kontennya, tapi karena ringkas gitu ya, karena pendek. Tapi kalau dikaji lebih dalam, lebih membuat sikap seorang muslim menjadi bahwa Tuhan kita beda sama Tuhannya orang kafir. Cara ibadah kita beda dengan cara ibadah kita. Karena sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat ini, beliau menyampaikan setiap orang beragama itu pasti ada sesembahan dan cara menyembah yang disembah dan cara beribadah. Pasti ada itu di dalam semua aliran keagamaan. Islam yang disembah beda dengan yang disembah dengan orang-orang kafir. Boleh mereka menyembah siapa-siapa, makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kita tidak menyembah makhluk. Kita menyembah Rabbul Alamin, Tuhan dan seluruh makhluk. Tuhannya langit dan bumi. Mereka beribadah kepada Allah mungkin dengan perasaan, dengan perkiraan, dengan budaya, dengan tradisi-tradisi, dengan asumsi, dengan perasaan-perasaan, dengan katanya dan katanya. Tapi kita beribadah dengan ilmu. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat dengan tata caranya dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus demikian. Nah, ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh bagaimana Islam itu menunjukkan, mengajarkan kepada kita inilah gaya hidup. Inilah sikap. Ya, sikap ini harus ada di dalam hati setiap muslim siang dan malam. Dan subhanallah, Itulah yang kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran. Pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah membahas tentang siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita mengkaji tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, siapa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan ini di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau, di dalam hadis-hadis beliau. Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون." Ayat 153 dari surah Al-An'am. Allah berfirman, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang membuat kalian nantinya akan bercerai-berai dari jalannya. Itulah wasiat yang Allah sampaikan kepada kalian. Ketika menjelaskan ayat ini, Nabi SAW menggariskan sebuah garis di atas sana. Kemudian Nabi bersabda, "Sabilullahi mustaqim." Ini jalan Allah yang lurus. Ini jalan Allah yang lurus. Setelah itu Nabi menggambarkan garis-garis kecil di kanan kiri dari jalan yang lurus ini. "Hadhihi subul." Ini jalan-jalan yang lain. "Ma min sabilin illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi." Setiap jalan-jalan ini, di setiap pintunya ada setan yang ngajak orang, ayo belok, belok dari jalan yang lurus. Maka kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah ayat ini, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah, jangan kalian ikut jalan-jalan yang lain, maka kalian akan bercerai. Ini mengajarkan kepada kita, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, bahwa jalan kebenaran itu cuma satu. Cuma satu itu aja. Kita minta kepada Allah setiap rakaat salat siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Bahkan kita secara spesifik menyebutkan jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ini secara khusus kita meminta jalan yang lurus. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, jalan yang lurus adalah jalannya ilmu dan amal. Jalannya ilmu dan amal. Ilmu itu hidayah yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan prakteknya mengamalkannya. Seseorang itu tidak dikatakan dia di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, sampai ilmunya benar, amalnya benar. Gak cukup dengan ilmu dan tidak cukup dengan amal. Beda dengan al-maghdubu alaihim dan al-dhalin, ya, yang dimurkai dan yang tersesat. Yang dimurkai ini mungkin berilmu tapi tidak beramal. Yang tersesat namanya tersesat, dia beramal tapi tidak berilmu. Dimurkai oleh Allah karena dia belajar, wawasannya tentang Islam luar biasa. Gelar profesornya banyak, gelar MA-nya banyak di belakangnya. Tapi amalnya sholat pun enggak. Ini enggak. Ilmu itu, agama ini cuma dijadikan sebagai sarana perdebatan saja, diskusi, hanya sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa dia ahli agama dengan semua gelar yang dimilikinya. Yang seperti ini stylenya Yahudi. Yahudi seperti ini. Mereka mendalami ilmu agama itu bukan untuk diamalkan. Tapi orang-orang Nasrani, mereka ini orang-orang yang praktiknya luar biasa, terus beramal tanpa ilmu. Semua yang dia perbuat, semua asumsi dan karena. Ketika mereka berasumsi bahwa simbol salib itu layak untuk dijadikan sebagai sebuah simbol dan diagung-agungkan, maka mereka jadikan itu sebagai sebuah simbol. Ketika mereka berasumsi bahwa hari kelahirannya Yesus adalah hari yang layak untuk dirayakan dan dibesar-besarkan, mereka jadikan itu hari libur. Mereka berasumsi hari kematiannya ketika mati di salib, hari yang layak untuk diagungkan, mereka rayakan haulnya tiap tahun hari wafatnya Yesus. Terus mereka berasumsi dan mereka jadikan itu sebagai bagian dari agama mereka. Karena semuanya berdasarkan asumsi, katanya tidak ada anjuran, tidak ada perintah, tidak ada saran, ya, tidak ada contoh untuk apa yang mereka lakukan, maka mereka resah beramal tanpa ilmu. Ya, sinatul clear, jelas apa itu siratul mustaqim. Allah berikan hidayah berupa Al-Quran dan juga Nabi SAW mengajarkan di dalam sunnahnya, dan kemudian ketika kita telah mempelajarinya, kita praktekkan, kita amalkan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka di saat itulah seorang hamba berada di atas siratul mustaqim, di atas jalan. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Yusuf ayat 108 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, inilah jalan aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Yang melakukan jalan ini adalah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ikhwah fillah, kata para ulama ilmu Quran ketika menjelaskan ayat-ayat ini, mereka menyampaikan begini, bahwa setiap ayat Al-Quran itu wajib disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat manusia. Harus disampaikan, gak boleh ayat Al-Quran disembunyikan. Jelas, mau ada perintah sampaikan atau tidak. Maka ketika ada ayat atau surat yang diawali dengan qul, katakan atau sampaikan, itu memiliki penegasan dan penekanan yang lebih ketimbang yang tidak ada perintah seperti itu. Karena semua disuruh harus disampaikan. Enggak ada yang boleh disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah termasuk ayat ini, surat Yusuf ayat 108 ini termasuk yang memiliki nilai yang luar biasa. Katakan, sampaikan wahai Muhammad, inilah jalan. Apa jalannya Nabi Muhammad SAW? Jalan-jalan yang beliau tempuh, ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Ini karakter pertama dari jalan Rasulullah SAW. Ya. Kalau ditambahkan dengan yang sebelumnya, bahwa jalan itu cuma satu jalan saja, yaitu jalannya beliau SAW. Karakternya, jalannya beliau itu apa? Berdakwah kepada Allah. Ngajak orang untuk beribadah kepada Allah. Ngajak orang untuk mengagungkan Allah. Mengajak orang untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan semua sesembahan yang disembah selain Allah. Membuat orang itu ibadahnya semakin baik kepada Allah. Itu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya itu bukan ngajak kepada organisasi, bukan kepada partai politik. Dakwahnya bukan mengajak untuk follow ustaznya, ikut syekh ana, guru ana, imam ana. Ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikutilah Muhammad sallallahu. Tidak ada syekh yang harus diagung-agungkan secara berlebihan. Tidak ada imam yang harus dimulia-muliakan sedemikian rupa. Bukan berarti kita merendahkan para orang berilmu. Kita belajar dari ilmu mereka. Tapi cinta kita kepada mereka, fanatiknya kita kepada mereka, tidak membuat kita gelap mata sampai kemudian lebih mengedepankan mereka ketimbang kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tetap kita belajar dari para imam. Kita belajar dari Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Kita belajar dari kitab-kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Musnad Al-Hakim. Semua kitab-kitab itu kita pelajari, kita kaji. Tapi itu adalah sebagai sarana untuk mempercepat kita di dalam memahami sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan, karakter yang utama dari Ahlus Sunnah sesuai dengan namanya, Ahlus Sunnah. Sunnah ini sunnah siapa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengajak manusia itu bukan untuk mengikuti sunnah pribadinya, untuk sunnah gurunya, sunnah partai dan kelompoknya, tapi sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu begitu. Bukan, oh ini kalau organisasi begini, kalau organisasi itu begitu, terserah ya mau ikut organisasi yang mana. Bukan begitu. Ya, kebenaran itu hanyalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Atas dasar apa? Ala basirah, berdasarkan basirah. Basirah itu artinya ilmu. Ya, ada basar yang artinya penglihatan mata, basirah itu adalah apa yang penglihatan hati. Bagaimana seseorang itu memiliki basirah yang kuat, mata hati yang kuat, dengan dia melihat kebenaran dengan clear, yang hak-hak yang batil-batil, ya pasti dengan Quran Sunnah, enggak ada yang lain. Yang Allah sebutkan di antara namanya Quran adalah Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Yang membedakan yang benar dengan yang salah. Itu Al-Furqan. Nah, hanya dengan Quran seseorang bisa mengidentifikasi mana yang benar dan mana yang salah. Maka berdakwah pun tidak boleh berdakwah itu tanpa ilmu. Ad'u ila Allahi 'ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Harus seorang dai itu, kalau dia mengatakan dia sebagai seorang dai, harus dia memiliki kapasitas memahami Quran, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus dia punya ilmu. Karena orang yang tidak punya ilmu, apa yang mau dia kasih? Sebagaimana kata dalam istilah, dalam ungkapan dalam bahasa Arab, faqidu syai'in la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, apa yang akan diberi? Ya, orang mau sedekah harus punya harta. Orang mau berdakwah harus memiliki ilmu. Maka sebagian orang yang kemudian dengan hanya karena melihat sosok person tertentu sering naik turun mimbar, atau kemudian karena sering nongol di media sosial atau di televisi, kemudian mendadak langsung dipanggil ustaz, diustazkan, diundang sana dan sini dan lain sebagainya, tanpa dilihat apakah dia memiliki kapasitas ilmu atau tidak. Karena dia memang, siapa yang memilih ustaz? Banyak orang. Karena sekali-kali dia ketika menyebut pakai basmalah, pakai hamdalah, pakai sholawat, maka jadilah dia seorang ustaz. Ya. Padahal kalau misalnya lagi profesinya lagi sepi, jadi ustaz, jadi stand up comedy misalnya, ya, bisa jadi ganti profesi kesana dan kemari, jadi penyanyi sekali waktu misalnya. Dia berganti-ganti profesi dengan gampang dan mudahnya, melihat mana yang lagi ramai dan mana yang lagi sepi. Itu yang kita lakukan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dakwah ini harus didasari basirah, ilmu Quran dan Sunnah. Ilmu itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Bukan ilmu wawasan terhadap yang lagi viral, ya. Bukan sibuk ayah lagi viral tentang ini, yang hanya analisanya analisa berita, analisa tentang kalau bahasa dulu koran dan majalah, ya, maksudnya bukan Quran dan Sunnah, tapi koran dan majalah, ya. Sibuknya hanya kata koran ini demikian, khutbah Jumatnya sibuk urusan yang begini, ya, menukil perkataan politikus ini, mengatakan perkataan Donald Trump, Putin, Xi Jinping, dan sejumlah politikus internasional dan nasional untuk mengomentari hal-hal yang seperti ini di khutbah Jumat, di kajian-kajiannya. Padahal kajian ilmu Quran dan Sunnah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh umat untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Untuk mereka mendapatkan kebahagiaan sejatinya adalah dengan menghambakan diri kepada Allah SWT dengan sepenuhnya. Dan Nabi dan Allah perintahkan kepada Nabi menyampaikan di dalam ayat ini, ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikutinya. Ini sebagai sebuah model, sebuah metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Bahwa orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Muhammad SAW haruslah dia hadir di kalangan orang-orang yang mengajak kepada agama Allah, dan haruslah dia itu berilmu di dalam mengajak itu dengan berdasarkan ilmu, bukan cuma sekedar katanya, bukan berdasarkan asumsi, dan dia tidak sibuk dengan mengajak kepada hal-hal yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang lebih penting dari apapun yang penting. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa umat ini akan banyak berselisih, akan muncul banyak perselisihan. Tapi ketika beliau menyampaikan akan banyaknya perselisihan ini, beliau pun menyampaikan obatnya. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa, tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah juga turunkan obatnya. Ya, pasti begitu. Termasuk ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa umatnya akan sekian puluh golongan. Bukan Nabi SAW kemudian melepas, silakan kalian cari dan gabung ke salah satunya. Tapi Nabi SAW juga mencontohkan, menunjukkan mana yang benar dari sejumlah golongan yang terbelah dan terpecah ini. Di antaranya adalah sebuah hadis. Yang hadis ini juga ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, ketika sekali waktu Nabi SAW, kata Al-Irbad, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. Nabi SAW memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati kami menjadi ketakutan, membuat air mata kami berjujuran. Qulna ya Rasulullah kana mau'izatun wajah. Maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, apa yang kau sampaikan, nasihat-nasihat ini yang membuat hati kami ketakutan, air mata kami berjujuran, seperti nasihat orang yang mau berpisah, seperti pesan orang yang mau pergi untuk selama-lamanya. Fa'ausina, tinggalkan untuk kami wasiat, ya Rasulullah, tinggalkan wasiat untuk kami. Maka Nabi SAW pun menyampaikan sabdanya, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang paling agung, wasiat takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini wasiat seluruh, ini wasiat yang Allah perintah Allah sampaikan kepada seluruh nabi dan seluruh rasul. Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum bitaqwallahi 'azza wa jalla wassam'i wa ta'ah. Dan wasiatku berikutnya, dengar dan taati pemimpin. Dengar dan taati pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak dari Afrika, dari Habasyah. Hadis ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslimnya. Beliau mengatakan begini, bahwa seorang budak sampai duduk di kursi jabatan dan pimpinan itu pasti dengan cara yang curang, karena gak masuk akal budak jadi pemimpin. Bisa jadi pakai ijazah palsu, bisa jadi ya. Walaupun demikian, kalau dia sudah duduk sebagai pemimpin, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taati, walaupun dia meraih kekuasaan itu dengan cara yang curang. Kata Nabi SAW, fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Karena sesungguhnya di antara kalian yang hidup sekarang ini, di sesudah kalian pasti akan melihat banyak ikhtilaf, akan banyak melihat perselisihan yang banyak. Kata Nabi, ikhtilafan katsiran, perselisihan banyak, bukan satu perselisihan, perselisihan yang banyak. Maka di dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana kunci selamat ketika menghadapi perselisihan. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka pesanku, kata Nabi, ketika kalian menghadapi perselisihan yang banyak itu, pegang teguh sunnah. Pegang teguh sunnah khulafaur rasyidin sesudah. Pegang teguh sunnahku, pegang teguh sunnahnya khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang hidup sesudahku, yang mereka mendapatkan petunjuk ya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, pengganti-penggantiku yang mendapatkan petunjuk sesudahku, kata Nabi SAW. Ini kunci pertama, menjaga sunnahnya dan menjaga sunnahnya para sahabat. Bagaimana kita menjaga sesuatu kalau kita nggak mempelajarinya? Ya, kita nggak mengerti, tidak akan mungkin mengerti sunnah Nabi kalau tidak dipelajari. Kalau majelis taklim kita ini sibuk berkata Aristoteles, Plato, atau Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu dan lain sebagainya, ya, para tokoh-tokoh ilmu kalam, terus kapan kita belajar qala Allah wa qala Rasul? Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam salah satu baitnya, al-ilmu ma fihi qala haddatsana
وما سوى ذلك فوسوس الشياطين. Ilmu itu yang di dalamnya ada hadatsan. Hadatsan itu salah satu metode para ulama ahli hadis di dalam menyampaikan hadis dari Nabi, telah menyampaikan kepada kami. Jadi ilmu itu hadis. Di luar itu hanyalah waswas syaitan. Di luar itu hanyalah bisikan syaitan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Maka orang ketika mau belajar ilmu agama, tidak ada sumber lain kecuali Quran dan Sunnah. Dulu ketika anak pertama kali ingin belajar agama lebih dalam, orang-orang tua dulu sering mengingatkan, jangan dalam-dalam belajar agama, nanti ya, bisa gila. Ada mengatakan, belajar agama dalam-dalam bisa gila. Ini perkataan orang-orang dulu yang sering mungkin sebagian kita masih mendengarkannya. Yang aneh, apa yang menyebabkan orang belajar agama jadi gila? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu dengan ketinggian, kehebatan dan kemuliaan mereka. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dengan imam besar. Gak ada yang menggambarkan profil mereka seperti orang yang gila atau setengah gila. Orang yang paling malas. Karena agama ini menenangkan, membawa kebahagiaan, menunjukkan jalan, petunjuk bagi manusia. Bagaimana semakin ngerti petunjuk, semakin gak malas. Semakin gila. Pasti yang dipelajari bukan sumbernya. Yang dipelajari bukan ilmu yang mesti dipelajari. Akhirnya yang dipelajari ilmu kalah. Ilmu filsafat kemudian ditarik ke dalam ilmu agama, ya sebagaimana kita singgung sedikit di kajian sebelumnya, nama-nama salah dalam ilmu akidah diantaranya adalah ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu metafisika, ya, ilmu tasawuf, yang orang itu belajar memahami, mencerna omongannya sejelimet. Ini apa yang diomongkan, ya, lebih repot daripada memahami perkataannya Mario Teguh. Memahami perkataan Mario Teguh hanya repot. Ini lebih repot lagi memahami. Ini maksudnya apa? Ada dan tiada, ada dan tiada. Aduh. Ya. Dan seperti itulah yang disampaikan di dalam banyak kajian-kajian filsafat, ilmu kalam, dan yang lainnya. Jelas ilmu ini bukan bagian dari ilmu. Ilmu filsafat dan ilmu kalam bukan dari bagian dari ilmu. Maka kita lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah sangat mencela ilmu kalam dan mengatakan bahwa orang yang belajar ilmu kalam harus dicambuk, ya harus dipukuli dengan sandal dan dierek di keliling kampung, diarak di keliling kampung. Dikatakan ini hukuman orang yang berpaling dari Quran dan Sunnah dan belajar ilmu kalam. Ini perkataan yang sangat populer dari Imam Syafi'i rahimahullah. Pernah salah satu muridnya Al-Imam Al-Buzani rahimahullah nanya-nanya ilmu kalam kepada Imam Syafi'i. Disodorkan kepada Imam Syafi'i, wah Imam, tentang ini gimana, mana yang benar, mana yang salah. Ketika disampaikan kepada Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i kepada Al-Imam Al-Muzani, wahai anakku, tinggalkan ilmu yang kalau kamu salah jalan di dalam mempelajari ilmu itu, kamu jadi kafir. Kamu jadi kafir. Kalau misalnya kamu belajar sesuatu, paling enak itu kalau misalnya setidaknya kalau kamu salah, paling kamu cuma dikatakan, kamu salah, kamu gak benar. Itu lebih aman dikatakan kamu salah daripada kamu kafir. Dan ilmu kalam serta ilmu filsafat, kalau korslet, tiba-tiba gak percaya Tuhan, tiba-tiba mengaku dirinya Nabi, tiba-tiba mengatakan, dan ini saya sudah model ketemu seperti ini, ketemu banyak, banyak ketemu model seperti ini. Dia merasa Nabi Muhammad SAW tidak jauh lebih hebat daripada para filosof-filosof yang pernah dia kagumi seperti Ibn Sina, Al-Farabi, dan yang semisalnya. Bahwa ya sama. Cuman ini diimani banyak orang, ini cuma sebagian orang. Sampai sebegitunya. Allahumma musta'an. Ikuti sunnah. Dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudah. Clear kata Nabi. Bahwa kalau ngaji sunnah, ngikutin sunnah, itu selamat dari ikhtilaf. Itu jelas. Maka ikhwah fillah, kalau misalnya terjadi perdebatan di dalam masyarakat kita terkait dengan praktek amalan kah, suatu keyakinan tertentu kah, tinggal sederhana kita tanyakan, sunnahnya Nabi di yang mana? yang dipraktekkan Nabi yang benar. Itu clear sudah. Terjawab mana yang benar, mana yang tidak. Cuma tergantung kembalinya kepada orangnya. Apakah dia mau kembali kepada, oh iya itu praktiknya Rasulullah SAW. Itu sudah benar begitu. Ya. Contoh yang ada di masyarakat kita. Sebagian orang ketika berzikir sudah sholat, mereka membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus ada yang banyak fahayyina rabbana nabi salam wa adkhilna jannata dar salam. Dan sudah sering banyak sekali riwayat. Ketika mencoba apa benar begini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di dalam Sahih Muslim yang diajarkan oleh Nabi SAW hanya tiga kalimat saja. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Tiga ini saja. Semua modifikasi yang lain itu modif doang. Ya, modifikasi doang. Siapa yang memodifnya Allah Alam Bismillah. Tapi yang dari Nabi, clear dari Nabi, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu saja. Ketika misalnya ada dua orang yang berdebat tentang konteks permasalahan ini, kamu salah, kamu kurang, kamu begini, ini mana yang lebih aman untuk diikuti? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mau, maka selamatlah dia, selamat dia, ikut sunnah. Waktunya ada? Ya, sudah masuk belum? Satu menit lagi. 3 menit atau 1 menit? Masih 1 menit lagi, saya tambahkan masih. Kata Nabi SAW, Addu alaiha bin nawajih. Gigitlah itu dengan gigi geraham. Gigitlah itu dengan gigi geraham. Kata Nabi ketika menyebutkan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, Nabi menyebutnya bukan Addu alaihima. Padahal Nabi menyebutkan dua macam sunnah. Tapi Nabi SAW menyebutnya Addu alaiha. Hanya kembali kepada satu. Itu menunjukkan bahwa sunnah beliau dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin itu satu kesatuan. Satu kesatuan, enggak terpisah. Bahwa prakteknya sahabat itu sunnah. Rekomendasi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang ini, rekomendasi ini tidak pernah beliau berikan kepada siapapun selain para sahabat. Maka kemudian ketika ada orang dengan isengnya, bolehlah kita memaksimalkan membuat hal-hal baru di dalam agama, karena itu baik. Contohnya apa? Contohnya kan Umar bin Khattab bikin salat tarawih misalnya. Ya karena Umar bikin, kita ngarah yang lebih lagi, yang lain lagi. Padahal contohnya pun tidak salat. Artinya Umar tidak ngarah salat tarawih. Itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar tidak menambah-nambahi apapun di dalam praktiknya. Tapi kemudian sebagian orang hanya karena Umar ngarang agama, suatu acara agama baru, kita niru-niru Umar. Ya, padahal tidak seperti itu. Kata Nabi SAW, ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Gigitlah itu dengan gigi geraham. Gigi geraham. Gigi yang paling kuat. Ini mengisyaratkan, menunjukkan kepada kita bahwa ketika terjadi perselisihan yang sangat banyak, sunnah Nabi SAW dan sunnah sahabat itu mudah lepas dari tangan seseorang. Ya, kalau cuma megangnya asal-asalan pasti lepas. Maka kata Nabi, gigit dengan kuat, gigitlah dengan gigi geraham. Terus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap hal yang baru dalam agama itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan ada, setelah itu ada tambahkan lagi sesudah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khallaftu fiikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati, wa lan yaftariqa hatta yarida 'alayya al-haw." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua hal itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah itu Al-Qur'an, sunnahku sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan yaftariqa hatta yalida 'alayhi al-haq. keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya nanti akan digiring kepadaku di sisi telaga nanti. Hadis ini menunjukkan dua peninggalan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dari sini kita belajar juga ya Allah, bahwa seorang yang dikatakan ahli sunnah, maka dia akan mempelajari warisan tinggi peninggalan Rasulullah SAW. Dia mengkaji Quran, mengkaji sunnah Nabi SAW. Dan juga Abul Qasim At-Taimiyah Al-Asbahani yang beliau dikenal sebagai Qawam Sunnah, beliau mengatakan dalam risalahnya yang berjudul Al-Hujjatu Fi Bayanil Mahajjah, qala ahlul lughah as-sunnatu as-siratu wat-tariqah. Para ahli ulama bahasa mengatakan sunnah itu artinya perjalanan hidup. Kata as-sunnah itu artinya perjalanan hidup atau metode ya, atau jalan. Fa qauluhum fulanun 'ala sunnah wa min ahli sunnah ay huwa muwafiqun lit tanzili wal athar fil fi'li wal qawl li anna sunnata la takunu ma'a mukhalafati llahi wa mukhalafati rasulihi. Maka ketika mengatakan seseorang itu di atas sunnah atau dia dari kalangan ahli sunnah, maka artinya bahwa dia mengikuti apa yang turun dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, baik ucapan maupun perbuatannya. Karena sunnah itu, orang dikatakan mengikuti sunnah, tidak bisa dikatakan bersamaan juga dia menjadi si Allah dan Rasulnya. Ketika dia mengikuti sunnah, maka clear. Menyelisihinya, maka bukan dari ahli sunnah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam beliau menyebutkan was-sunnatu hiya at-tariqul masluk. As-sunnah itu artinya jalan yang ditempuh. Fa yashmulu dhalika at-tamassuk bima kana 'alayhi huwa wa khulafa'uhu ar-rashidun min al-i'tiqadi wal-a'mali wal-aqwal. Maka itu mencakup berpegang dengan apa yang dijalani oleh Nabi SAW dan para khulafa'ur rasyidin, baik itu keyakinan, amal perbuatan, ucapan. Wa hadhihi sunnatul kamilah. Itulah sunnah yang sempurna. Wa li hadha kana as-salaf qadiman la yutliquna isma sunnati illa 'ala ma yashmul dhalika kullih. Bahwa illa ma yashmul 'ala yashmul dhalika kullih. Oleh karena itulah para ulama orang salaf terdahulu, mereka tidak menyebutkan kata sunnah secara umum kecuali mencakup itu semua, yaitu keyakinan, perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wa ruwiya ma'na dhalika 'an al-Hasan wal Auza'i wal Fudail ibn 'Iyad wa kathir min ulama al-mutaakhirin yakhussu ism as-sunnati bima yata'allamu bil i'tiqad li'annaha aslu ad-din wal mukhalif fiha 'ala khatarin 'adzim. Dan diriwayatkan makna itu dari Imam Hasan al-Basri, Imam al-Auza'i, Fudail ibn 'Iyad dan banyak dari ulama-ulama kontemporer di zaman Imam Ibnu Rajab. Beliau mengatakan bahwa mereka menyebut kata sunnah dikaitkan dengan keyakinan. Kenapa? Karena itu pokoknya agama. Orang yang menyelisihinya, maka dia berada di dalam bahaya yang sangat besar. Ikhwah fillah, di sini kita mengetahui bahwa orang dikatakan ahli sunnah kalau keyakinannya, ibadahnya, ya, itu mengikuti keyakinan dan ibadah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Maka dia mengikuti ahli sunnah. Keyakinan dia tentang Allah, keyakinan dia tentang malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir, mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Keyakinannya tentang para wali misalnya, keyakinannya tentang karamatul awliya, keyakinannya tentang para sahabat, keyakinannya tentang ahlul bait, sama seperti. Jika dia keluar dari pemahaman ini, maka dia menjadi ahli sunnah di dalam hal tersebut. Al-Imam Ibn Hazm di dalam Al-Fisal fil Milal wal Ahwa'i wal Nihal beliau menyampaikan, wa ahli sunnati alladhina nadhkuruhum ahlul haqq wa man adahum fa ahlul bid'ah fa innahum as-sahabatu radiyallahu anhum wa kullu man salaka nahjahu bil khiyari tabi'ina rahmatullah alaihi. Dan ahli sunnah yang kami sebut sebagai orang yang mengikuti kebenaran, yang menyelisih mereka adalah ahli bid'ah, yaitu mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhu, dan orang yang mengikuti jalan hidup mereka dari kalangan tabi'in yang terbaik, semoga Allah merahmati mereka. Tsumma ashabul hadis, ومن اتبعه من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا. Kemudian para ulama ahli hadis dan yang mengikuti mereka dari kalangan para fuqaha generasi demi generasi sampai zaman kita ini. Auman yaqtada bihim min al-awam fi syarqi al-ardi wa gharbiha rahmatullah alaihim. Atau termasuk juga orang-orang awam yang mengikuti jejak para ulama ini dari timur bumi maupun baratnya, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Di sini ikhwan fillah kita melihat bahwa yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang dengan jelas mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para sahabat. Dikatakan al-jamaah maksudnya adalah jamaah atau sahabat, jamaah di sahabat, bukan karena mereka kumpul bareng-bareng saja, bukan, tapi karena mereka bersepakat di atas kebenaran, mereka sepakat untuk memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini benar penjelasan ringkas dan singkat tentang siapa itu ahlus sunnah wal jamaah. Dan insyaAllah masih akan kita sambung pada kajian berikutnya dengan judul yang sama, karena kita akan membahas sedikit terkait dengan nama-nama mereka di samping nama ahlus sunnah wal jamaah. Apa nama-nama mereka, gelar-gelar mereka, penyebutan-penyebutan mereka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda-sabda beliau. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza, subhanallahi wa bihamdihi, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك إني كنت